มาจากในปฐุมธานีนะครับทำไมสรีระและสังขารต่างๆของพระอริยสงฆ์อย่างพระอาหารจึงเป็นพระธาตุครับ
ธาตุก็ธาตุนะพระแล้วพระธาตุคำว่าพระธาตุมีนิยามว่าอะไรล่ะกลายเป็นพระธาตุคือกลายเป็นอะไรมีนิยามของพระศาสดาไหมพระศาสดาบอกอ้าวพระธาตุคืออันนี้ต้องกลายเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีไหมไม่มีไม่มีเราก็ไปพูดกันเองนะใช่ไหมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะแล้วเป็นยังไงตกลงเป็นยังไงนะมีใครบัญญัติอะไรได้ไม่มีใครบัญญัติอะไรได้การเปลี่ยนแปลงหรือความอัศจรรย์ต่างๆในโลกมันมีเยอะแยะมากมายนะซึ่งพุทธเจ้าก็ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันจะมีพระสูตรอันหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่เข้าฌานสี่ได้แล้วเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่จิตอันบริสุทธิ์เนี่ยจะไม่ฉาบทาไปเนี่ยไม่มีนะเปรียบเหมือนบุรุษที่นั่งถูกคลุมด้วยผ้าขาวเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งของผ้าขาวที่ไม่ครอบคลุมกายเนี่ยไม่มีเพราะนั้นจิตที่บริสุทธิ์ในระดับของจตุตถฌานก็จะฉาบทาไปทั่วทั้งร่างกายนะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เขาก็พูดว่าอาจจะมีการจัดเรียงหรือปรับโมเลกุลอะไรต่างๆในร่างกายนั้นก็ว่าไปแต่ร่างกายนั้นก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมที่พระอรหันต์ต้องทิ้งอยู่ดีใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายนั้นนะก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปแปลกประหลาดอะไรนะซึ่งเราเอาจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือผูกพันไม่ได้อยู่ดีนะเหมือนกับที่พระอานนท์บอกว่าร่างกายของพระผัสกุณะที่ทำการละลงไปหลังฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยชวีวันผ่องใสยิ่งนักนะพุทธเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนฟังธรรมเขายังละสังโยชน์ห้าไม่ได้แต่หลังฟังธรรมแล้วเขาละสังโยชน์ห้าได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ไปพุทธเจ้าก็ไม่ได้อธิบายว่าโอ้ผ่องใสมันมีอาการอย่างนี้เนื้อมันเปล่งปลั่งงดงามมันละเอียดอ่อนกระดูกมันโหวิจิตรอย่างนั้นอย่างไม่ได้พูดอะไรก็จบจบแค่นั้นนะใช่ไหมเพราะว่าที่สุดแล้วร่างกายของผัสกุณะก็ต้องถูกเผาทำลายไปอยู่ดีแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้สั่งให้ไปเก็บไปอะไรไว้นะส่วนเรื่องที่การเก็บไว้บุคคลผู้ควรทำเจดีย์พุทธเจ้าก็บอกอะไรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์นะพระมหาจักรพรรดินะนั่นนี่คือบุคคลผู้ควรทำเจดีย์ให้นะนอกนั้นก็ไม่ต้อง